Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su zbivanja u regionu. U Crnoj Gori i dalje su aktuelna nerešena pitanja oko zakona o slobodi veroispovesti i održavanja litija, bilo u znak protesta ili povodom velikih praznika. Danas Srpska pravoslavna crkva obeležava dan Svetog Vasilija Ostroškog. Umesto komemoracije u Blajburgu, zbog korona krize ove godine najavljene su mise u Blajburgu, Zagrebu i Sarajevu. U Bosni i Hercegovini kritike i neslaganja sa ovakvim načinom obeležavanja. O stanju u regionu i položaju srpskog naroda u susednim zemljama govori Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Nezavisno od prolećnog umora ili zamora od kriznog vremena koje polako ostaje za nama, neki ljudi stalno osjećaju umor. Takvo stanje doskora nije privlačilo pažnju doktora, ali u poslednje vreme osjećaju iscrpljenosti koji traje duže vremena, pridaje se više pažnje, pa je ustanovljen sindrom hroničnog umora. Danas je dan posvećen tim pacijentima, a sagovornik emisije posle pola šest je profesor Branislav Milovanović, predsednik udruženja neurokardiologa Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju u središtu pažnje. Središtu pažnje su stanje i zbivanja u regionu, a moj sagovornik je dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Gospodine Rakoviću, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Korona kriza zaustavila je mnoge aspekte života na neko vreme, ali očigledno je da tenzije u regionu ne posustaju. Krenut ćemo od Crne Gore. Mitropolit Amfilohije služio je danas u manastiru Ostrog liturgiju povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog i poželeo da se iscele svi virusi, a posebno, kako je rekao, virus bratomržnje i bratskih nesreća. Policija danas nije zaustavljala građane koji su išli u manastir Ostrog da se poklone moštima Svetog Vasilija. Da li je to prvi dobar znak s obzirom da je prethodnih dana bilo problema oko toga kako da se vernici okupljaju? Bilo je i privođenja sveštenika i sve to u kontekstu zdravstvene krize.
Voleo bih da jeste prvi dobar znak, ali nisam siguran u to. Vrlo brzo ćemo videti još večeras, jer je u Nikšiću večeras od 6 časova treba da se održi litija. Vidjet ćemo kako će reagovati policija, dakle, u toj situaciji. Zaista, tokom jutra nije bilo intervencije policije prema vernicima koji su išli na Ostrog da prisustvuju liturgiji na ovaj veliki praznik. Naravno, to je zaista bilo teško čak i policiji da tako nešto spreči, ali ostaje nam da vidimo kako će to biti popodne i narednih dana u Crnoj Gori. Nisam optimista, moram da budem sasvim otvoren, mislim da će se kriza nastaviti i dalje i da je ovo što se događalo na Ostrogu izuzetak koji neće, nažalost, još neko vreme postati pravilo.
Sve ovo je na neki način nastavak tenzija koje su oko svega ovoga postojale i pre korone, tenzije između Srpske pravoslavne crkve i naroda s jedne strane i vlasti sa druge. Da li se nešto promenilo pre i posle korone?
Ništa se nije promenilo, nastavlja se sve tamo gde je i stalo. Srpska pravoslavna crkva je pružila još jednom ruku tokom epidemije crnogorskim vlastima, pristala je na uslove koje su crnogorske vlasti, odnosno pre svega zdravstveni organi Crne Gore, postavili za okupljanje i kretanje građana. Međutim, to se nije pokazalo kao plodonosno, po ko zna koji put bilo kakvo pružanje ruke na kraju se shvati kao slabost i kao nešto čemu ne treba posle izaći u susret, dakle biti dobro nameren prema strani koja je pružila ruku, i to se ponovo dogodilo sada. Režim ima nameru da otvori turističku sezonu u Crnoj Gori, s tim što ni oni sami ne znaju ko će im doći, s obzirom da je u zapadnoj Europi još uvijek na snazi zabrana kretanja izvan granica Evropske unije. Francuska je to čak uvela do 24. jula i tako dalje. Tako da oni ne znaju ko bi im došao uopšte na letovanje ove godine, ali da bi posle sebe proglasili korona free destinacijom, da bi privukli turiste, oni moraju da praktično drže situaciju takvom da nema nikakvih protesta. Jer ako bude protesta, to su litije, jesu protesti protiv ovog sramnog zakona, onda će to dalje pokolebati i onako pokolebane zapadne turiste da dolaze u Crnu Goru na odmor. A crnogorskim vlastima je preko potrebno da makar malo, koliko god je moguće, pokušaju da spase ovu sezonu zbog toga što Crna Gora ekonomski zavisi od turizma. Tako da će gledati, pretpostavljam, da u narednih mjesec dana uguše potpuno litije i proteste.
Da, ali koliko je to onda potencijal za ozbiljniju krizu i za incidente umjesto za smirivanje?
To je potencijal, to je jedna tempirana bomba i ova situacija je takva. Međutim, oni čini mi se da nemaju drugo rješenje osim da idu na to da preko epidemioloških mera, koje očigledno smetaju samo kada reč o vernicima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da preko tih epidemioloških mera kontrolišu situaciju i ispisuju desetine, a možda već i stotine krivičnih prijava protiv onih koji se ne pridržavaju mera koje su donete. One su jasno sada na snazi samo da bi se sprečilo okupljanje vernog naroda i održavanje litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ono što je također vrlo važno je, čini mi se, posebno nakon današnje odluke Vlade Republike Srbije da se otvori granica, odnosno administrativni prelazi prema Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Republici Makedoniji. To je u stvari odluka Vlade Srbije, dakle ništa se bilateralno tu nije dogovaralo sa drugima. Ali je vrlo važno i kada Crna Gora otvori mogućnost prelaza da naši građani ove godine ipak imaju u vidu da je vrlo važno letovati u Srbiji ili u Republici Srpskoj i da na taj način odlaskom na letovanje u Crnu Goru ne treba da pune budžet Đukanovićevih vlasti, koje će taj novac koji pristigne odmah usmeriti protiv srpskog naroda u Crnoj Gori i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Dakle, u ovom momentu bitno je veoma držati, biti oprezan, oči otvorene, držati neprestano zbog toga što je situacija takva da može da eskalira. Znate, kada privode mitropolita Amfilohija u vrlo složenim epidemiološkim uslovima u malu prostoriju, recimo ne znam koliko je to kvadrata, ali vrlo malu prostoriju i čovjeka njegove godina drže u toj prostoriji satima, to je gotovo kao da imaju nameru da ga zaraze i da mu načine nešto što bi za njega moglo biti kobno. Tako da sve to treba imati u vidu i shvatiti ozbiljnost ove situacije. Ove godine Srbija i Srpska imaju toliko lepih destinacija za upoznavanje naše zemlje i naravno našoj braći Srbima, posebno u Primorju, u Crnoj Gori, želimo da se uspešno bave ovim svojim pitanjima. To su najprije zaštita Srpske pravoslavne crkve, ali da jednostavno u ovom momentu razumeju da je situacija do te mere složena da Srbija ne može da učestvuje u spasavanju turističke sezone Đukanovićevog režima.
Zakon o slobodi veroispovesti, od koga je sve počelo, svakako ostaje na snazi, kako vidimo. Kakav će biti epilog? Vlast ne popušta, ne želi da promeni sporne odredbe. Srpska pravoslavna crkva i narod također neće prestati sa litijama i protestima. Šta će biti epilog?
Epilog će se razrešiti na izborima u Crnoj Gori, koji će biti na jesen, najverovatnije u oktobru, i onda će se videti kako stvari stoje na tim izborima i da li će taj zakon biti povučen ili neće biti povučena. Ako vlast u Crnoj Gori pobedi posle ovih izbora, onda je to zaista posle ovih događaja koji su bili sa otimačinom imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda to pokazuje jednu duboku bol tog društva, ali ja mislim da se to neće dogoditi i da čak i DPS-ovi glasači su razočarani ovim što je Milo Đukanović radio, i posebno u ovih poslednjih dana videli smo u nekoliko navrata vrlo brutalne provokacije, i ovo od prekjuče kada je jedan ustaški pevač pušten za Dobro jutro građanima Crne Gore.
To sam htela da vas pitam, da li je to po vama previd ili provokacija, to što se dogodilo, dakle, u jutarnjem programu radio televizije Crne Gore, emitovana je pesma Marka Perkovića Thompsona?
Pa ne može biti previd, to je provokacija. Pritom su kažnjeni urednici, i glavni urednik jutarnjeg programa, i urednik emisije, i urednik muzičkog programa, što znači da se ta pesma našla u muzičkoj košuljici za to jutro, dakle, jer da je bio previd, a nije mogao biti previd, naravno, to je apsurdno. Onda bi bila kažnjena jedna osoba, a ne tri osobe. To su simbolične kazne, dva meseca, 20% odbijanja od plate, dakle, to nisu nikakve kazne, s obzirom na to da oni puštuju nacističkog pevača na svojim televizijskim talasima, ali svakako pokazuje da je to jedna sistemska provokacija. Ne znamo ko još stoji za toga, ja verujem da je to sam Milo Đukanović ili neko njemu jako blizak, koji je, Milo Đukanović je već rekao da treba razvijati domovinski identitet Crne Gore, dakle, to je njegov stav, približavati taj identitet hrvatskom što je više moguće. Prema tome, taj Thompson u stvari je jedan, da kažemo, zasvođivanje u ovom momentu te srbofobije koja postoji u Crnoj Gori, ali to prvo utiče na jedan deo DPS-ovih glasača da ne glasaju za DPS. To je onako jedna tačka na J, koja je već, jedan deo njih je to odlučio i nakon ovog usvajanja ovog zakona, ali posebno što je važno da oni brojni abstinenti koji su u Crnoj Gori jako brojni, koji ne izlaze na izbori i ne glasaju, će glasati protiv Demokratske partije socijalista na sledećim izborima, izaći će, i onda to otvara mogućnost pobede opozicionih srpskih i prosrpskih stranaka na izborima u Crnoj Gori. To neće biti nimalo lako s obzirom na protivnika koga imamo. Protivnik je brutalan i on neće štediti sredstva da dođe do pobede. Njima je u stvari na kraju to pitanje i buduće perspektive s obzirom na to šta su i kako su seme i razdora posejali, i šta su se uradili i kako su privatizovali.
Gospodine Rakoviću, to hoću da vas pitam, zašto je to sve urađeno? Mnogo je i drugih pokazatelja koji govore o gušenju srpskog identiteta u Crnoj Gori. Vi spominjete i srbofobiju. O tome, između ostalog, pišete i u vašoj knjizi novoj, Crnogorski separatizam. Možete li kratko da iznesete vaš zaključak o tome koji je glavni uzrok? Zašto se sve ovo događa?
To je stara politika koja se vodila na zapadu i u Beču i u Rimu, kada kažem Rimu, prvo se mislim na Vatikan, i u Zagrebu. I dakle, u tom trouglu se rešavalo kako će se delovi srpskog naroda koji se nalaze na našem zapadnom prostoru, dinanskom prostoru, ili prevesti u nove identitete, najpre hrvatski, a evo sad i ovaj novocrnogorski, koji su nalik jednom drugom sve više i više, ili oni koji ne žele da to ni po koji cenu ne pristanu, kako da budu isterani ili istrebljeni. I kao što vidimo i u nedavnoj prošlosti, a Drugi svjetski rat je sasvim nedavna prošlost našeg naroda, dakle, politika nezavisne države Hrvatske bila je trećinu pobiti, trećinu proterati, a trećinu prevesti u Rimu katoličanstvo i pohrvatiti. Pa se onda Tuđmanova Hrvatska na to nadovezala, i na kraju ovi Srbi koji su ostali u Hrvatskoj, već 20.000 njih, skoro 20.000 njih, na poslednjem popisu, odnosno 17.000 njih se izjasnilo kao pravoslavni Hrvati. Dakle, to je proces koji traje, on traje nekoliko vekova, i sad ga vidimo i ne samo u Hrvatskoj, nego posebno u Crnoj Gori, gde je došlo do eskalacije potpune i gde Đukanović pokušava da zaokruži tu svoju novonastalu naciju, ali mu to nikako ne polazi za rukom, i zbog toga je ta frustracija kod njega tako velika. On je, kada je pre donošenja ovog zakona, on je bio na jednom skupu u Bratislavi gde su ga predsjednici NATO pakta vozili liftom, čini mi se na treći ili peti sprat hotela Kempinski u Bratislavi, da ga nateraju da on po svaku cenu usvoji ovaj zakon, i on je nametnuo čak i svojim poslanicima da moraju po svaku cenu da ovaj zakon do kraja godine, prošle godine usvoje, i to je u stvari jedna čestitka koju je Đukanović zajedno sa svojim sponzorima na zapadu uputio povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, da na kraju godine pokvari tu našu proslavu i da pokaže da će crkva biti napadnuta, posebno u Crnoj Gori, gde je jedan od njenih temelja i stubova. Dakle, Crna Gora ima 800 godina dugu svetosrpsku tradiciju. Međutim, ne ide im kako su očekivali. Nisu očekivali litije, a da budem i sasvim iskren, te litije nisu očekivali, da će biti ovako brojne i ovako uspešne, nismo očekivali čak ni mi. Dakle, kad kažem mi, mislim i na Srbe u Crnoj Gori i na nas Srbe iz Srbije koji se bavimo tim pitanjem. Dakle, to niko nije očekivao. Ovo je revolucija koju vidimo u Crnoj Gori, srpska revolucija, nakon one antibirokratske revolucije koja je bila srpska po karakteru, ali po ideologiji je bila bliska komunističkoj ideologiji, to je bilo 89. Ova je srpska, ali pravoslavna. Dakle, to je nova srpska revolucija u Crnoj Gori. I s obzirom na intenzitet otpora prema režimu, mislim da je ta revolucija osuđena na pobedu. Dakle, da će ona pobediti i da će režim pasti, a onda posle šta će biti s Đukanovićem, to više niko ni ne zna.
I dalje pričamo o zbivanjima u regionu. Za nekoliko dana je 16. maj, kada se tradicionalno održava komemoracija ustašama streljanim na kraju Drugog svetskog rata. Ovoga puta neće biti okupljanja u Blajburgu zbog zdravstvene krize, ali najavljene su tri mise. U Blajburgu, u Zagrebu i Sarajevu. U Sarajevu negoduju zbog toga, pa zatim srpski član predsjedništva Milorad Dodik također opominje da to ne treba raditi. On kaže da to ne može ostati samo unutrašnje pitanje Rimokatoličke crkve, jer je sama najava događaja izazvala veliko uznemirenje javnosti. Da li je održavanje mise unutrašnja stvar crkve i kako uopšte komentarišete sve ovo što se oko Blajburga događa ove godine?
Pa evo, recimo, da se samo malo vratimo, da su austrijske vlasti već zabranile od pre dve godine okupljenje ustaša u Blajburgu, jer to su bile najveće okupljenja neonacista u svetu. Dakle, nije bilo većih okupljenja nacista i neonacista u svetu. I da je Austrija to konačno uspela da zabrani, tu je Rimokatolička crkva Austrija odigrala svoju veliku ulogu, nije želela više da vidi kako crkva u Hrvata zajedno sa nacistima proslavlja, kako oni kažu, žrtve svoje hrvatske vojske, ja mislim se na NDH, zločince koji su bežali tada oslobođeni Jugoslavije. Kada je reč o ovome što će se desiti ovih dana u Zagrebu i u Sarajevu, dakle, to što se tiče Zagreba, crkva u Hrvata je nosila te NDH politike. To se, s obzirom da svaka vlast u Zagrebu mora da računa na podršku crkve u Hrvata ili makar da ne izazove njen žestok otpor. Tako ta misla će se naravno služiti, tu ne treba imati nikakvu dilemu. A ovo oko Sarajeva, naravno, to je, ja mislim da čak predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da donese odluku da se ta misa ne održi, ali sad naravno pitanje je i njihovih političkih procena, da li to treba uraditi. Ja da sam na mjestu njihovom, dakle, sa svojim, eto tako, skromnim mišljenjem u tom pitanju, ja bih zabranio da se služim i sa nacističkim zločincima koji su stradali u Blajburgu. Tako da, mislim, zabrinjavajuće je generalno što imamo priliku da u našem okruženju vidimo sve više tih NDH open zona, tako da kažem. To je, znači, pored Hrvatske i Herceg Bosne, ovog dela Bosne i Hercegovine koji je nekad pripadao Herceg Bosni, mi sada vidimo da to se to širi ka Sarajevu i ka Crnoj Gori.
Da, a nekako u isto vrijeme iz Severne Makedonije je stigla i vest o pripremljenoj i u stvari odštampanoj poštanskoj marki sa mapom NDH, što je posle povučeno. Otkud sad to i to odjednom u isto vrijeme?
To je koordinisani napad. E sad, ko vuče poluge sa strane, sigurno da je jedan od centara u Zagrebu i onaj glavni centar je u Zagrebu. Da li tu još ima još saradnika koji su na tome radili, koji su pravili te mreže ranije? Dakle, i njih ima, ali to je jedna, kako kažem, osveta gubitnika u Drugom svjetskom ratu, onima koji su pobedili, koji vidimo, dakle, te tri tačke, a ne samo tri, dakle, Zagreb je četvrta s kojih se napadaju, jedna je Zagreb, druga je Sarajevo, treća je Podgorica, četvrta je Skoplje, dakle, ta NDH ideja, ona je itekako živa. Oni su poraženi u ratu, ali njihova ideologija je na kraju razbila Jugoslaviju 1991. godine. Dakle, iako su to bili gubitnici prema tome, oni neće odustati od svojih namera. Njihove namere su da Srba zapadno Drine više ne bude. Republika Srpska i Srbi u Crnoj Gori na tom polju jako smetaju. Oni će se dati da se s njima obračunaju, ali ono što takođe vrlo važno je srčuje jednog izraelskog političara, ono što je Izrael za Jevreje garancija da više nikad neće biti genocida nad njima, to je Republika Srpska za Srbe, da nikada više neće biti genocida nad Srbima, a mi Srbi i Srbije, dakle, zaista treba čvrsto da stojimo uz našu braću i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori.
Kao istoričara pitala bih vas o možda još jednom trendu, a to je da se potežu mape koje beleže neke trenutke iz istorije. Videli smo i u Mađarskoj se pojavila mapa na kojoj je i Vojvodina i Hrvatska se nalaze u sastavu Mađarske. Otkud takav trend sada? Jer jasno je da svaka država i svaki narod bi zapravo mogli da potegnu neke svoje mape i da ih sada odjednom javno prikazuju, publikuju. Šta mislite, zašto se to dešava?
Ta mapa je od ranije upotrebi u Mađarskoj, ja sam je viđao, dakle nije nešto bilo posebne pažnje, da vam kažem, čak ni moje, jer to su onako nekako pretenzije koje su fantazmagorične. Mađari žive na Balkanu, kada je reč o Republici Srbiji, na jednom malom prostoru, 7 ili 8 opština na severu Vojvodine i prilično su u tom smislu lojalni građani Republike Srbije, a Mađarska danas sa Srbima ima dobre odnose, čak i odlične, i nema nikakve pretenzije. Ono gde Mađari verovatno bi gledali da imaju neke pretenzije, to su Slovačka i Rumunija, ali teško. Dakle, zaista da je to sad moguće posebno u ovom vremenu i takve karte kada ne postoje konkretni koraci da se nešto preduzme, a kod Mađara ne postoje, makar prema Srbiji da ja pratim, dakle, ne postoje konkretni koraci da se nešto preduzme. Oni su tako neki deo istorije koji, eto, tako kod njih evocira neko sećanje, uspomena na njihovu imperialnu politiku i tako dalje. Ali to nije nikakva opasnost.
To dakle ostaje u istoriji. Ajde da se vratimo još jednom u sadašnjost. Kako objašnjavate činjenicu da se crkva ili crkve u ovom 21. veku itekako nalaze u središtu tenzija koje izbijaju u regionu, a o kojima smo evo pričali sada?
Pa zato što je reč o sukobu civilizacija. Znači, to jeste suština. Dakle, posle hladnog rata, kada je završen sukob ideologija, pokrenut je sukob civilizacija koji nama nije bio dovoljno vidljiv, iako je Huntington pisao o tome još i on je to najavio da će do toga doći, ali sada ga vidimo. Dakle, da se odvija sukob civilizacija, mi na našem prostoru vidimo tri civilizacije koje su sukob pravoslavnu, rimokatoličku, zapadnu i islamsku civilizaciju. I gde god se dodiruju civilizacije, one prosto imaju i tenzije jedna ka drugoj. I zbog toga i naravno, pošto su identitet, verski identitet, nosilac identiteta civilizacije, u stvari onda zato i vidimo sada da se crkve i verske zajednice nalaze upravo u središtu pažnje ovih novih sudara i susreta na kraju koji se dešavaju pred našim očima. To će trajati neko vreme, teško je predvideti koliko će trajati. Dakle, evo, ja pokušavam sad da razmišljam, ako bi se našlo pravedno rešenje, na primjer, za nacionalna pitanja na Balkanu, ako, na primjer, Amerikanci i Zapad ne bi insistirali na tome da ostanu nerešena sva pitanja da bi aktivirali ovaj prostor kao bure barota, znači, ako bi se našlo pravedno rešenje i ako bi se Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Makedonija, verovatno, ujedinile u jednu državu, ako bi se našao prostor za Bošnjake da, da ovaj, stvore svoju neku državu, za Hrvate da stvore svoju državu, malo nešto proširenu i tako dalje, onda ne bi bilo više tenzija. Oni bi prosto, ti narodi su razdeljeni već etničkim linijama i to bi moglo da...
Koliko je realno to što govorite?
Pa, u ovom momentu nije, ali ima sve više i više ljudi koji vide to kao najrealnije rješenje. Jer ako bi se uspostavile te granice, mi prosto više ne bismo imali nikakvih tenzija među sebe.
Da, i to ostaje eto za ovaj 21. vek da se razreši.
21. vek je vek srpskog ujedinjenja, to smo već o tome smo već govorili, a posebno je predsjednik Dodik pre neki dan to rekao, da je 21. vek vek srpskog ujedinjenja i to ćemo doći se dogoditi.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje, dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Sledi reklamni blok, muzika, a zatim o sindromu hroničnog umora razgovaram sa profesorom Branislavom Milovanovićem.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Shut up. Shut up.
Stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can hear them laugh at me, and I
emisija U središtu pažnje, 17:36. Usred smo proleća, normalno je da osjećamo prolećni umor. Normalno je i da smo umorni od zdravstvene krize, to jest epidemije koja, nadajmo se, prolazi. Ipak postoje i ljudi koji su više umorni od drugih. E o tome razgovaram sa mojim sagovornikom, profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije, je na telefonskoj vezi. Profesore Milovanoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas je dan pacijenata sa sindromom hroničnog umora.
Yes.
Kako je ustanovljen ovaj datum i šta je sindrom hroničnog umora?
Evo, ja moram to da vam objasnim, jer tu postoje, postoji dosta nesporazuma i čak nerazumevanja, ne samo od pacijenata, nego od strane lekara. Znači, treba da razlikujete prvo šta znači običan umor. Običan umor znači da kad se ispavate, kad se odmorite, recimo odete na godišnji odmor i posle toga nastavite normalno da funkcionišete. Imate još jedan pojam koji se zove sindrom izgorevanja na poslu. Znači, šta, ukoliko recimo dosta radite, ukoliko imate dosta obaveza i ukoliko da, bukvalno izgorite na poslu, isto kad se odmorite, promenite posao, stanje se normalizuje.
Uh-huh. A sve to postoji... nije sindrom hroničnog umora,
nije.
Je li tako?
Sindrom hroničnog umora je ozbiljna bolest, znači koja ima rang epidemije. Ja ću prvo da vam objasnim prvo o samom pojmu, znači i epidemiologiji. Prema američkim podacima, negde oko 2,5 miliona Amerikanaca ima već dijagnozu te bolesti, a 90% ima iste simptome, ali još nisu dobili šifru te bolesti. Od 69. godine postoji šifra G93.3 postvirusni sindrom hroničnog umora. Znači, to je jedno stanje ili bolest, znači bukvalno bolest, znači u šifarniku bolesti, kada imate stanje umora posle neke virusne infekcije. Međutim, u prethodnom periodu, bukvalno zbog ranga epidemije, jer imamo ogroman broj pacijenata u svijetu koji ima takve probleme, Svjetska zdravstvena organizacija je prošle godine, 1. oktobra, dala novu šifru koja nosi naziv sindrom hroničnog umora, odnosno R53.8. Znači, htela je da ukaže na veliki problem koji postoji u svijetu i mogu vam reći da su tu najveći utjecaj imali pacijenti koji su se organizovali. Znači, imamo veliki broj udruženja pacijenata po desetine hiljada članova u celom svijetu i u regionu. Znači, ja moram da vas obavestim da imamo i srpsko udruženje koje je formirano pre godinu dana. Predsjednik je Ine Gnjatović. Centar tog udruženja je u Ćupri, imali su već jedan odličan sastanak gdje sam ja bio i predavač. Međutim, ono što je bitno regionalno, imamo udruženje koje su formirali Slovenci pre nekoliko godina, koje se zove udruženje za fibromijalgiju, znači zato što fibromijalgija je u sklopu ovog sindroma, i od pre nekoliko mjeseci hrvatsko udruženje koje u svom naslovu ima udruženje za sindrom hroničnog umora i disautonomiju. Naše udruženje srpsko ima svom naslovu, znači sindrom hroničnog umora i sinkope i krize svesti. Ono što je važno regionalno, mi smo dobili ponudu i poziv hrvatskog udruženja da nastupimo zajedno u smislu medijske promocije vezano za ovaj problem. Tako da, znači, pošto je danas dan, internacionalni dan, da kažemo...
Da, kako je ustanovljen ovaj datum, dakle 12. maj, dan pacijenata koji imaju sindrom hroničnog umora?
Ja ne znam kako, kao za svaku bolest kada imate dan, znači to je internacionalni dan, mislim da preko Svjetske zdravstvene organizacije to ustanovljeno i tako se, da kažem, podiže svest vezano za tu bolest.
Mm-hmm.
Ono što hoću da vam kažem, evo ja sam od Hrvatskog udruženja dobio informaciju, pošto je Hrvatska u Europskoj uniji, da je prošle nedelje bilo u Europskom parlamentu glasanje povodom ove bolesti. Znači, možda zamislite koji je to veliki problem vezan za ovu bolest, zato što ima rang epidemije. I onda je odlučeno, znači jednoglasno, da se odvoje specijalni fondovi za ispitivanje ove bolesti. Ono što moram da vam kažem još, što je vrlo važno, da postoji Evropska mreža naučnika koja se bavi ovom bolešću i oni su čak i poslali sad zbog ove epidemije COVID-om informaciju za pacijente koji imaju ovaj sindrom, da su rizična grupa, da poštuju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i uglavnom da ih obaveste da se može desiti nešto ukoliko su dobili infekciju, da kasnije se stanje pogorša, a i oni koji nemaju ovu bolest, a recimo dobili su COVID infekciju, također im je opasnost da uđu i da dobiju iste simptome.
To, profesore, hoću da vas pitam. Dakle, koji su to virusi koji izazivaju ovaj sindrom i da li COVID-19 spada u te viruse?
Ja bih prvo da vam objasnim šta znači, da bi vi diferencirali recimo običan umor od sindroma hroničnog umora. Znači, prvo to, virusi se najčešće optužuju i COVID se optužuje isto. Znači, kao da kažem, uzrok svih tih problema, imamo šifru postvirusni sindrom hroničnog umora, ali ne ide sve, da kažem, od virusa, virusne infekcije. Znači, smatra se da je okidač akutni ili hronični stres koji dovodi do pada imuniteta i da velike uloge ima i genetika. Znači, imaju čak i po nekim novim saznanjima i genetski uzroci koji utiču na pojavu ovog sindroma, odnosno postoji genetski poremećaj na nivou mitohondrija koje proizvode energiju, tako da se formira veliki broj instituta u svijetu koji se bave ovom problematikom, a pored toga može bude sekundarno zbog infekcije, kao što je recimo sad u okviru ove infekcije sa COVID virusom. Kako možemo postaviti dijagnozu? Ono što je bitno, problem je zato što neprepoznavanja i nerazumevanja
ovih pacijenata, znači od strane doktora i od okoline, od, čak i u porodičnom krugu i čak i u krugu gde pacijenta radi. Znači, prvi dijagnostički kriterijum koji je ključni je da imate umor koji traje duže od 6 mjeseci, a ne prolazi posle odmaranja i posle spavanja. Znači, to je prvi osnovni simptom koji je, da kažem, ključni, ali morate imati još 4 simptoma ili grupe simptoma koji se uklapaju u celu tu priču. Najvažnija grupa simptoma vezana za takozvane ortostatske poremećaje. Znači, možete da imate nestabilnost prilikom ustajanja ili recimo da izgubite svest ili da padnete, da ne potpuno izgubite svest. Zatim takozvani kognitivni poremećaj, znači da primećujete da ste i mentalno promenjeni, da počinjete da zaboravljate, da vam je slaba koncentracija, da ne možete nekad izgovoriti neku reč, da se setite neke reči, da imate takozvani brain fog, znači maglu bukvalno u glavi, tako da ljudi shvataju da više ne mogu, nemaju čak i intelektualni kapacitet kao što su imali, znači ne mogu da rade posao kao što su radili.
Mm-hmm.
Ustaju izjutra bez energije i primećuju da ne mogu da izdrže ceo radni dan, znači ima jedan totalni pad energije. Zatim, pored toga, vremenom dolazi do pojave bolova u vratu, leđima, glavobolje, zatim mnogi dobiju dijagnozu fibromijalgije, onda što je najzanimljivije, problemi sa spavanjem. Znači, pacijenti ili dosta spavaju, ili malo spavaju pa se bude. Zatim, u 70% pacijenata čak i prvi simptomi počinju sa problemima sa gastrointestinalnim traktom. Znači, pacijenti se žale na grčeve, bolove, prolive, zatvor i često dobiju dijagnozu iritabilnog kolona. I šta je najvažnije, kako vreme prolazi, obično dolazi kasnije do pojave anksioznosti, fobije, strahova, depresije i pacijenti postaju, da kažem, kandidati za psihijatrijsko ispitivanje. I tad, kad pacijenti počinju da dobiju ove probleme, oni počinju da obilaze normalno doktore, uradi se kompletna dijagnostika, vi ne možete da se uhvatite sad za nešto da kažete, evo, to je to, imamo klasične znake da osnovu koje možemo postaviti dijagnozu i onda tad nastaje nerazumevanje. Znači, uradi se kompletna dijagnostika od kronografija, CT-a, magnetne rezonance, laboratorije i ne nađe se ništa značajno.
Ništa mu nije, a sve mu fali, tako to ispadam.
I onda pacijent kaže, ja nemam energije i onda nerazumevanje. Znači, onda prvo kući, znači, nerazumevanje od strane porodice, onda na poslu, onda verovali ili ne prema podacima, ja koristim podatke iz epidemiološke koje postoje u svetu, 75% njih ne može da radi. To je ono što je, znači, sami uzimaju bolovanje ili dobiju otkaz. Mnogi sami daju otkaz. Znači, onda uz nerazumevanje u porodici često dolazi do rakorazvodnih parnica, znači nerazumevanja od partnera bračnog i ti pacijenti su stvarno ostavljeni sami sebi. Onda obično lekari pošalju te pacijente kod psihijatra, misleći da je to sve vezano za psihološki faktor i optužuju se za psihološki faktor, međutim to je samo prateća pojava i onda psihijatar često uključi svoju terapiju koja još nekad čak i može da pogorša stanje, mada nekad je i neophodna terapija, znači paralelno sa tom terapijom. Tako da imate bukvalno slom celog svih sistema i najnovija saznanja što se tiče nauke sada kažu da recimo tu imamo i metaboličke promjene, znači imamo deficit svih vitamina i minerala, znači imamo oštećenje da kažem endokrinog sistema i ono što je ključno, to je da se nalaze stvarno promjene, da se može postaviti dijagnoza, to je autonomni nervni sistem. To je ono čime se ja bavim recimo 20 godina i što je stvari osnovno, jer na tom autonomnom nervnom sistemu koji upravlja radom svih organa se vide drastične promjene. Znači to je oštećenje na tim finim nervima koji upravlja radom svih organa i možete recimo vidjeti da je poremećena regulacija pritiska, tako da pritisak varira svakog sekunda, pacijenti vrlo teško funkcionišu sa tim ekstremnim variranjem pritiska. Zatim možete da vidite da su oštećeni barorefleksi koji regulišu pritisak i možete da vidite da stvarno pacijent teško funkcioniše, a da to niko ne razume.
Da, profesore Milovanoviću, zašto se ovo dešava? Čovjek dobije virusnu infekciju, neko vrijeme je bolestan, posle toga se izleči, velika većina posle toga su zdravi ljudi. Nekima se očigledno pojavljuje ovaj nekakva vrsta recidiva. Zašto se to događa?
To je ono što je ključno, što nauka još nije raščistila i što se stvarno radi istraživanje. Ja se time bavim 20 godina, moram da kažem da sam među prvima u svetu i počeo to. Problem je da bi se shvatila patofiziologija bolesti što to testiranje funkcije autonomnog sistema koje je stvari ključno se radi u referentnim centrima, a ima ih vrlo malo u svetu. Morate da imate savremenu opremu i edukovan kadar, znači od doktora do tehničara. Ja sam prvi na ovom prostoru na Balkanu u istočnoj Evropi napravio i stvorio to laboratoriju.
Vi imate svemirsku tehnologiju, samo da kažemo slušaocima. Jednom ste u emisiji kod nas o tome pričali. To je tehnologija i oprema koju u stvari NASA koristi.
To je NASA, jeste. to je vrhunska. U tome je problem što je tehnologija i uopšte čitava nauka koja se bavi problematikom neurokardiologija je visoko sofisticirana. Znači, meni je, ja sam 20 godina, ovo mi stvarno mi trebalo dosta godina, edukao sam se u Londonu pre 20 godina kad sam dobio englesku stipendiju u referentnom laboratoriju za celu planetu kod profesora Matajasa. I šta sam shvatio? Mali broj centara u svijetu imate. Znači, u Sjedinjenim Američkim Državama imate samo 5 ili 6 centara koji se bave tom problematikom. U Europi u mali broj, a evo recimo na Balkanu, u istočnoj Europi imate na, moj centar, recimo koji sam formirao u Beogradu, zatim imate, imate centar u Banja Luci koji je formiran pod mojom kontrolom i ide, imamo tamo tim i moram da priznam da sam vrlo srećan što smo ušli u zdravstveni sistem Republike Srpske, tako da smo pokriveni, da kažem, sa punom podrškom, čak i oficijalno, i moram sad da kažem ekskluzivno informaciju da evo sad i testiramo pacijente u Banja Luci kliničkom centru sa pacijentima, pacijente koji imaju akutnu infekciju sa COVID virusom, i moram da pohvalim profesora Vladu Đajića koji je direktor kliničkog centra koji je shvatio značaj uopšte ove nauke i svega i potpuno me podržao, tako da smo implementirali čitavu tehnologiju, metodologiju u Republici Srpskoj. Mm-hmm. Vezano za region, imamo klinički centar u Zagrebu, znači na Rebru, i imamo klinički centar Ljubljana. Moram da vam kažem, da se pohvalim da su oni tek posle nas, posle 5 do 6 godina nabavili tu opremu i formirali centra i da se tom problematikom uglavnom bave, da kažem, neurologi. Ali mi mnogo to šire radimo i naša, da kažem, taj protokol je, i moram da priznam, i jedinstveni u svijetu. I imamo recimo vizitersku bolnicu u Beču da imamo isto tu laboratoriju.
Znači, vidite, dakle, sad imamo da, broj to je stara, dijagnostika je očigledno složena i može da se uradi samo uz pomoć tehnologije koju...
Ali u principu kad ste edukovani, dobro, važno je kada ošte prakse, morate da prepoznate ove kriterijume i da znate gdje da uputite pacijente i da razumete pacijente.
Profesore, ko je najviše podložan ovom sindromu? Postoji li nekakva sklonost prema polu, prema uzrastu? Šta ste otkrili do sada? Da.
Kažem, još nije jasno objašnjeno zbog čega je tako, ali smatra se da su najviše podložne žene, i to negdje od recimo 40 godina i starije, i smatra se da tu genetika isto igra veoma veliku ulogu, ali okidač je uvek prema svim pokazateljima akutni ili hronični stres. Znači, bukvalno moje iskustvo, ja sam uvijek pitao sve pacijente da li ste nekad imali stres, i uvijek je taj stres, znači akutni kronični, ono što prvo kreće, zatim dolazi do pada imuniteta i onda dolazi do infekcije ili reinfekcije ako već imate viruse u vašem organizmu, i onda počinje, da kažem, jedno stanje. Pacijenti to najbolje opisuju kada kažu kao da sam stalno pod gripom. Znači, i obično nastane cela priča posle neke virusne infekcije kad se pacijenti nikada ne oporave. Znači, oni kažu obično, imao sam neki stres, posle toga sam se razboleo i od tada se nikada nisam oporavio. Mjesec ili dva dana sam se osjećao loše i od tada, znači, imam periode kad sam loše, kad sam dobro, i postoje takozvani bad i good days, tako se kaže, znači dobri, loši dani, kada pacijenti nekad mogu da polete, nekad potpuno padnu i ne mogu da funkcionišu.
Da.
Znači, to je jedna, što kaže jedan akademik iz Italije, profesor koga znam dosta dobro, pa kaže, što je rekao, misteriozna bolest. Znači, to je bolest 21. veka, i ono što je vrlo važno, možemo očekivati posle epidemije da se broj pacijenata znatno poveća.
E pa to upravo hoću da vas pitam, da li je, dakle, i COVID-19 taj virus koji izaziva to stanje, i prosto koja su vaša razmišljanja o samom COVID-u, po čemu je on sad tu specifičan?
Evo, radna grupa za ispitivanje sindroma kroničnog umora u okviru Europske unije, centar je u Litvani, i oni su me pozvali baš da održim predavanje vezano za moje iskustva, je poslala pismo i preporuke pacijentima u okviru COVID infekcije, da je upravo se očekuje porast pacijenata sa ovim sindromom, zato što se ovaj virus pokazao, kao što vidite sami, vrlo opasan, i koji je napravio pravu destrukciju u organizmu. Ja znam dosta osoba koje su prelažile akutnu fazu da su i dalje loše i da se dalje zamaraju, tako da sam na neki način i vrlo zabrinut, i pacijenti moji koji dolaze kod mene, koji imaju taj sindrom, su zabrinuti zato što se plaše normalno da ne dobiju tu infekciju, jer znaju da im se može desiti progresija tih simptoma. Ali ono što je vrlo bitno vezano za lečenje, što moram da kažem, lečenje je vrlo kompleksno, i ponekad prema tim statističkim podacima i prema sadašnjem stavu nauke, recimo Mayo klinika kada je recimo izdala informacije vezano za ovu bolest i uopšte svi su prihvatili, kaže samo 5 do 10% pacijenata se potpuno izleči. Međutim, moje iskustvo, ja to radim recimo 20 godina sa hiljade i hiljade pacijenata, svima kažem, znači ako dođete na vreme kada počinju prve simptomi infekcije, znači da možemo da zaustavimo proces i negde kod 70-80% slučaja mi možemo da popravimo stanje da pacijenti mogu da funkcionišu normalno u okviru hronične bolesti. Znači, pošto imate slom svih sistema, znači moje kompleksno je lečenje i malo je, da kažem, problematično vezano, pošto imate dokazane metaboličke poremeće i pad i deficit minerala i vitamina, znači mora suplementacija da se također radi, znači nadoknad onoga što nedostaje. Zatim, razvijaju se i preparati za poboljšanje funkcije tih mitokondrija, to su ćelije u našem organizmu koje proizvode energiju. Ti preparati se teško nalaze kod nas, ima ih u svetu, ali su vrlo bitni u okviru cele te, da kažem, celog tog protokola za lečenje. Zatim, vrlo je bitno i dokazano u mnogim studijama da je glavno oštećenje u 70% slučajeva vezano čak i za gastrointestinalni trakt, da tu postoji takozvana disbioza, odnosno poremećena flora, znači normalna bakterijska flora, i da je to uzrok na neki način prodora mikroorganizama i virusa u cirkulaciju. Znači da mora da se leči i gastrointestinalni trakt u isto vreme. Znači vidite da mora da se leči svaki sistem posebno. Ako pacijent gubi sve isto. Ali ključna stvar, ono što smo mi razvili našu metodu koja se zove ANSA metoda, to je Autonomic Nervous System Adjustment, znači ja ću prevedem sa engleskog, podešavanje funkcije autonomnog sistema, znači kauzalni princip, znači da vi vidite prvo koja je infekcija uzrok i holistički morate lečiti čitav organizam. Znači što je ono što je problem? Što smo se mi svi specijalisti i suspecijalisti fokusirali samo za svoj organ, znači kojim se bavimo, a ne vidimo da postoji mreža i da je to sve jedna bolest.
A to bi trebalo da bude budućnost medicine, da bude usmerena na pacijenta, a ne na jedan organ i da se taj pacijent posmatra prosto kao celina. Profesore, hajmo za kraj jedan savet svima nama. Mnogo toga smo prošli u ova skoro 2 mjeseca. Obaveze, život, stres melju i iscrpljuju. Kako se odmoriti i kako izbeći, na primjer, sindrom hroničnog umora?
Pa, o tome svi pitaju. Iz samog uzroka znate sami šta treba raditi. Znači, prvi uzrok, sam rekao, akutni hronični stres. Znači, borba protiv stresa, izbjegavanje svih oblika, da kažem, relacija sa ljudima ili na poslu koje mogu da vam naprave stres. To je vrlo bitno, zato što je to okidač i jačanje imuniteta. Znači sad u ovoj fazi treba uzimati što više antioksidanta. Pokazali su se odlične, prvo morate klasične vitamine, minerale, znači vitamin C obavezno, vitamin D, cink, zatim vrlo je bitno da prema nekim novim rezultatima, moje lično iskustvo, esencijalna ulja su se pokazala odlično s antimikronim dejstvom. Znači to su čak i stari Kinezi primetili. Tako da sad, znači štitite svoj imunni sistem i borite se protiv stresa. To je ono da kažem što ja svima kažem. I ono što hoću da kažem isto, da smo mi na neki način postali brand i centar u svetu za neurokardiologiju, već 11 godina je organizujem kongres ovde u Beogradu, a prošle godine je bio svjetski kongres iz neinvazivne kardiologije, da je jedna od mojih glavnih sesija bila upravo sindrom hroničnog umora. I moram da kažem da smo mi predstavili naše rezultate koji su jedinstveni u svijetu, gdje smo veštačkom inteligencijom dokazali da postoji direktna veza između akutnih hroničnih virusnih infekcija i sindroma hroničnog umora i raznih bolesti i poremećaja. Znači, tako da evo imali smo 6 profesora sa Cleveland klinike i moram da kažem da smo mi otišli mnogo dalje u tom našem istraživanju. Imamo pustno stvarno sa velikim iskustvom, a evo obradit ćemo rezultate sad iz kliničkog centra u Banja Luci gdje radimo upravo testiranje autonomnog sistema kod akutne infekcije sa COVID virusom. Tako da 2. i 3. oktobra smo planirali da pravimo ponovo kongres, međutim izgleda ćemo morati da ga pomerimo, a moram da najavim da u okviru kongresa ćemo imati kao joint zajednički meeting sa Cleveland klinikom u Americi, znači to je prva klinika i vrlo smo ponosni što imamo, da kažem, njih sa nama. Znači oni su stali uz nas i imamo znači ključne svjetske eksperte koji rade sa nama, a prošle godine kad je bio kongres imali smo 90 pozvanih predavača koji su došli celoga sveta. Znači to je ono što je bio kurizitet što se nikada nije desilo.
Pa eto, profesore, ako bude...
Doktora nije bilo, znači to mi je žao, i ja se nadam da u budući neće biti tako.
Ako bude nekih novih saznanja u narednom periodu na svim tim, da kažem, skupovima, ali ko zna u kojoj formi će biti organizovani, ali opet razmena mišljenja, evo, nadam se da ćete i o tome obavestiti naše slušaoce. Hvala vam najlepše na uključenju i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije. Tri minuta ostalo je do 18 časova, emisiju privodimo kraju. Ekipa koja ne osjeća umor, ali zaslužuje odmor, radila je danas u sastavu Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.